aha oo ma ku sii jiri lahaa xiriir qaxooti ma jirteen xiriiraha.
Ni Januari 2 mwaka 2023, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya leo utakayoyasikia jioni hii ni kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda unaendelea kuharibika zaidi baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakamata watu wanaodaiwa kuwa raia wa Rwanda kwa madai ya kupanga njama za kuangusha ndege iliyombeba Rais Felix Tshisekedi.
Wakuweza kudhibitisha kwamba hawakuwa katika nchi ya DRC kutekeleza mambo ya msaada, lakini kwa njama kuiangusha ndege ya rais.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vimesemekana kukumbana na changamoto kadhaa kutokana na ukosefu wa matangazo ya kutosha kufadhili shughuli zake, huku vikitozwa viwango vya juu vya kodi kila mwezi.
Vyombo vingi vya habari vinazungumzia uwepo wa lukuki wa malipo yanayoelekea serikalini kutoka vyombo vya habari, ambapo bado hata uchumi wake unazidi kusuasua.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba Russia imefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia drone kadhaa, baadhi zikilenga mji mkuu wa Kiev. Viongozi wa Kiev wamesema kwamba vikosi vya wanahewa vya Ukraine vimejitahidi kulinda mji huo dhidi ya mashambulizi, wakati baadhi ya drone zilizoangushwa zikiharibu baadhi ya maeneo. Meya wa mji huo Vitali Klitschko amesema kwamba Russia ilirusha drone 40 lakini zote ziliangushwa na vikosi vya Ukraine. Katika siku ya karibuni, Russia imekuwa ikitumia drone aina ya Shahid kutoka Iran katika kushambulia miji ya Ukraine pamoja na miundombinu. Mashambulizi ya usiku kucha yamefuatia yale ya usiku uliotangulia na ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vyake vilikabiliana navyo vikamilifu. Kiongozi huyo alisema kwamba vikosi vya Russia ni ovyo na kwamba vimebaki kama vilivyokuwa mwaka uliopita. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol amesema kwamba Marekani na taifa lake wapo kwenye mazungumzo ambao huenda akaongeza jukumu la Seoul kwenye operesheni za vikosi vya nyuklia vya Marekani. Wakati akifanya mahojiano Jumatatu na gazeti moja la Korea Kusini la Chosun Ilbo, Yoon amesema kwamba mazungumzo hayo yanalenga ushirikiano kwenye mapigano pamoja na mazoezi ya pamoja na vikosi vya nyuklia vya Marekani, akiongeza kwamba mpango huu ni sawa na kushirikiana nyuklia. Ameongeza kusema kwamba ingawa silaha za nyuklia ni za Marekani, taifa lake litashirikiana kwenye taarifa, mipango pamoja na mafunzo, wazo ambalo pia limekaribishwa na Marekani. Maafisa wa Marekani hata hivyo hawajathibitisha taarifa hizo, ingawa hapo nyuma wamekanusha wazo la kushirikiana na Korea Kusini kwenye masuala ya nyuklia. Baada ya kuruziwa kuhusu hatua hiyo ya VOA, viongozi wa kijeshi waliopo Korea Kusini wamwelekeza kufuata majibu kutoka Pentagon. Marekani tangu miaka ya 90 haijaweka silaha za nyuklia nchini humo, ikiwa sehemu ya mkataba uliokubaliwa na muungano wa Sovieti. Kundi la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights limesema kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus umefunguliwa tena baada ya kufungwa kwa muda kufuatia mashambulizi ya silaha ya Israel kwenye mji huo mkuu wa Syria yaliyoua watu 4 wakiwemo wanajeshi wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hii ni mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi 7 kushambuliwa na Israel. Makundi ya wapiganaji yanaungwa mkono na Iran pamoja na wapiganaji wa Hezbollah wanashikilia udhibiti wa uwanja huo. Mkuu wa kundi hilo Rami Abdul amesema kwamba silaha za Israel zililenga maeneo yanayokaliwa na Hezbollah pamoja na makundi yanaungwa mkono na Iran ndani ya uwanja huo, likiwemo kala la kuhifadhia silaha. Wizara ya uchukuzi ya Siria imesema kwamba shughuli za kawaida zimerejeshwa baada ya kurekebishwa kwa baadhi ya maeneo yaliyoharibiwa. Jeshi la Israel halijatoa tamko kuhusiana na tukio hilo, ingawa mara kadhaa limesema kwamba halitaruhusu hasimu wake Iran kueneza ushawishi wake nchini Syria. Na watu wanaotaka kujitenga nchini Cameroon katika mikoa ya magharibi wanaimarisha amri ya kutotoka nje kwa saa 24 wakiwazuia watu kuingia mitaani au kufanya biashara. Amri hiyo ni majibu kwa hotuba ya mwaka ya Rais Paul Biya ambapo alisema makundi ya waasi yamevunjwa na wanajeshi wa serikali yake. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la Cameroon linasema limepeleka wanajeshi kadhaa katika wilaya za Oku, Kumbo na Kakiri siku ya Jumatatu katika taifa hilo la Afrika ya Kati kwenye mikoa ya kaskazini magharibi inayotumia lugha ya Kiingereza. Jeshi linasema makundi yenye silaha mwishoni mwa wiki yalifunga masoko na kuwafukuza watu na magari kutoka mitaani na kuwateka raia kadhaa ambao hawakuheshimu amri hizo. Dereva wa bodaboda Lukong Genesis mwenye umri wa miaka 54 anasema watu wenye silaha waliichukua pikipiki yake. Anasema watu hao wanaotaka kujitenga ambao wanajiita Ambazonia au Amba walimuonyesha bunduki na kumtaka aende zake nyumbani. Lukong anasema mpambano kati ya wanajeshi na waasi yameongezeka baada ya hotuba ya mwaka mpya aliyoitoa Rais Paul Biya. Biya alisema makundi mengi ya waasi yamevunjwa na vitisho kutoka kwa wale wanaotaka kujitenga vimepunguzwa kwa kiasi kikubwa. Alipongeza jeshi la taifa la Afrika ya Kati kwa kuwalinda raia na mali wakati wa miaka 6 ya mzozo na kusema amani imefungua njia kwa ujenzi mpya wa mkoa huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wafanyakazi walioko mstari wa mbele katika hospitali nchini China wanafanya kazi saa zote ili kutibu wagonjwa wa COVID-19, televisheni ya kitaifa ya CCTV imeripoti mapema leo. Katika hospitali ya Zoda, mashariki mwa mji wa Nanjing, wagonjwa wamefurika katika chumba cha watu mahututi kukiwa na 80% ya wagonjwa wenye umri wa miaka 65 na zaidi, wengi wakiwa na magonjwa ya kudumu ambapo madaktari wamenukuliwa wakisema. Wafanyakazi wa afya katika hospitali wanawageuza wagonjwa kulalia matumbo yao mchana ili kuongeza uwezo wao kupumua kabla ya kuwageuza kulalia migongo yao jioni, picha za CCTV zimeonyesha. Wafanyakazi wanatumia hadi saa 9 kila siku kufanya kazi zao, kuhudumia takriban wagonjwa 26 kwa siku mbali na kufanya kazi nyingine, ripoti hiyo pia imeongeza. Madaktari wenye ujuzi tofauti wapo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa na kuhakikisha madaktari ambao hawana ujuzi zaidi wanaweza kuingia na kuhudumu kazi kwa haraka. Botswana leo imetoa hati ya kukamatwa kwa rais wa zamani Ian Khama kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Khama ambaye hivi sasa anaishi katika nchi jirani ya Afrika Kusini kupitia wakili wake amekanusha mashtaka hayo. Kiongozi wa zamani alifunguliwa mashtaka Aprili mwaka jana ingawa bado hajafikishwa mahakamani. Mahakama ya Botswana imetoa hati ya kukamatwa kwa Khama hapo Desemba 29. Khama amekuwa akiishi uhamishoni Afrika Kusini kwa takriban mwaka mmoja baada ya kutoelewana na mrithi wake aliyemuidhinisha, Rais Mokgweetsi Masisi. Khama mwenye umri wa miaka 69 aliongoza Botswana kati ya 2008 na 2018. Na anadai kuandamwa kutokana na ukosoaji wake dhidi ya Masisi. Alipozungumza kwenye shirika la taifa la utangazaji la Afrika Kusini SABC, Khama alikana kufanya kosa lolote.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Redio Malaika ya Lubumbashi DRC na voaswahili.com.
Basi kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani yake Rwanda umeendelea kudorora baada ya serikali ya DRC kutangaza kukamatwa kwa watu wanne kwa madai kwamba walikuwa wanapanga kuangusha ndege ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi. DRC imesema kwamba kati ya waliokamatwa ni raia wa Rwanda ambao wamekuwa wakishirikiana na baadhi ya wanajeshi wa DRC. Kenneth Bwire anasimulia zaidi.
Kulingana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Juvenal Nishimimana na Moses Mshare, ambao ni raia wa Rwanda, wafanyakazi wa shirika lisilo la kiserikali linalohusika na maendeleo ya afya nchini DRC, walikuwa na ushirikiano na baadhi ya maafisa wa jeshi la Kongo wakipanga njama za kumuua rais wa DRC Felix Tshisekedi. Waziri wa mambo ya ndani wa DRC Jean-Claude Molipe Mandongo ameambia waandishi wa habari kwamba waliokamatwa walikuwa wapelelezi na wamekuwa wakishirikiana pia na wanasiasa, wafanyabiashara na baadhi ya mashirika ya kijamii. Msemaji wa jeshi la DRC Sylvia Nekenge amesema kwamba walipata taarifa muhimu kuhusu usalama kwenye simu za washukiwa, hasa mmoja kwa jina Mshave, na kuna ushahidi kwamba alikuwa akishirikiana na baadhi ya wanajeshi wa DRC kuangusha ndege iliyombeba Tshisekedi. VOA haijathibitisha madai kwamba Mshave ni afisa katika jeshi la Rwanda na kwamba ni mtoto wa kamanda wa jeshi la akiba la Rwanda Jenerali Eric Murokore.
Le téléphone quitté du militaire rwandais après exploitation par nos services.
Tumewakamata na tumepata ushahidi wa kutosha kwenye simu zao kwamba wamekuwa wakishirikiana na watu kadhaa wakiwemo wanajeshi na wafanya biashara. Wameunda mikakati yao katika sehemu za Kivu, Kasai, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini.
Serikali ya Rwanda imekanusha madai hayo ya DRC kupitia taarifa kwa vyombo vya habari. Rwanda imekuwa ikilalamika kwa muda mrefu kwamba serikali ya DRC imekuwa ikikamata raia wake na kuwazuilia gerezani, ikitaka waliokamatwa wote kuachiliwa bila masharti yoyote. Ofisi ya msemaji wa serikali ya Rwanda imesema kwamba Mshave anaugua na anahitaji matibabu na kwamba kukamatwa kwake ni sehemu ya kile DRC imekuwa ikifanya dhidi ya raia wa Rwanda bila sababu yoyote. Richard Tuta ni mchambuzi wa usalama katika nchi za maziwa makuu.
Zidhibitishwe na serikali ambayo imetoa hizo tuhuma. Hizi ndizo ushahidi ambao tunao wa kutosha wa kuweza kudhibitisha kwamba hawakuwa katika nchi ya DRC kwa maana ya kuweza kutekeleza mambo ya msaada, lakini kwa njama kuiangusha ndege ya rais.
Hii sio mara ya kwanza Rwanda inatuhumiwa kwa kupanga njama za ujasusi na kutaka kutatiza usalama katika nchi jirani. Rwanda imewahi kutuhumiwa na Uganda, Burundi na Tanzania, japo ilikanusha madai hayo ikisema kwamba waliokuwa wakikamatwa walikuwa raia wa Rwanda wasio na hatia yoyote. DRC imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23, madai ambayo Rwanda imekanusha kila mara licha ya ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Desemba mwaka 2022. Serikali ya Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na mashirika mengine kutaka nchi hiyo kukoma kuunga mkono kundi hilo la waasi. Rwanda kwa upande wake inadai kwamba DRC inaunga mkono kundi la FDLR lenye lengo la kupindua serikali ya Kigali. Sauti ya Amerika. Waumini wa kanisa Katoliki wanaomboleza kifo cha aliyekuwa kiongozi wa kanisa hilo Papa Benedikto wa 16 aliyefariki akiwa na umri wa miaka 96. Papa Benedikto alifariki Jumamosi baada ya kuugua kwa muda. Idi Ligongo anasoma ripoti inayoangazia maisha ya Papa Benedikto wa 16.
Akiwa na umri wa miaka 78 alijikuta anafuata nyayo za mpendwa Papa John Paul wa pili na kuendesha kanisa Katoliki lenye waumini bilioni moja katika kukabiliana na kashfa na hali ya kutojali. Benedikti aliendesha kanisa kwa karibu miaka 8 ya kipindi cha kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia ya makasisi na kisha kashfa ya pili ambayo ilizuka wakati msaidizi wake mwenyewe aliiba hati zake binafsi na kumpa mwandishi wa habari. Mmoja wa wasaidizi wake wa karibu zaidi, msemaji wa muda mrefu Benedict, mchungaji Federico Lombardi, alisema ingawa Papa Benedict wa 16 atakumbukwa milele kama papa wa kwanza katika miaka 600 aliyejiuzulu, lakini ni nadra kusifiwa kwa kipengele kingine muhimu cha urithi wake baada ya kugeuka kuwa papa, ambacho ni kubadilisha tabia ya Vatican ya kutojali vitendo vya makasisi vya unyanyasaji wa ngono.
Personalmente Ritengo che sia un papa che...
Binafsi nadhani huyu ni papa ambaye alikabiliana moja kwa moja na mgogoro mkubwa unaohusiana na unyanyasaji wa kijinsia kwa uaminifu na unyenyekevu wa kweli. Hakujaribu kutetea sifa za kanisa wala yeye mwenyewe, lakini alijaribu kuelewa kinachotokea. Alikuwa wa kwanza kuwa na mikutano ya mara kwa mara na waathirika wakati wa safari zake nje ya nchi, akionyesha nia yake ya kusikiliza.
Kwa hakika alikuwa papa wa kwanza kukutana na walionusurika na unyanyasaji, lakini pia kama kardinali kabla ya kuwa papa, Benedikti alisukuma mabadiliko ya sheria ya kanisa ili iwe rahisi kuwaondoa makasisi waharibifu.
Here, I would like to post to acknowledge the shame.
Hapa naomba nitulie ili kukiri aibu ambayo sote tumeipata kutokana na unyanyasaji wa kijinsia kwa baadhi ya viongozi wa dini. Hakika nasikitika sana kwa machungu na mateso waliyopata waathirika.
Kama Papa Benedikti alifanya zaidi ya watangulizi wake wote kwa pamoja, na hasa zaidi John Paul wa pili ambaye chini ya uangalizi wake kashfa ilianza kulipuka hadharani. George Pell, kardinali wa Australia, anasema anafikiri Papa alifanya maendeleo makubwa juu ya mada hii katika kusaidia kanisa hapa Vatican kuanzisha taratibu zenye ufanisi na kuwa na ufahamu wa kutosha wa kile kinachotokea.
There was always a temptation to think.
Siku zote kulikuwa na jaribio la kufikiria mashaka haya ya janga hili kama kitu ambacho kilitungwa na maadui wa kanisa. Sasa Papa Benedict alitambua kabisa kwa uwazi sana kwamba kuna kitu hicho, lakini kwamba tatizo lilikuwa kubwa sana kwa undani zaidi, na alisonga mbele kwa ufanisi kuelekea kufanya jambo kuhusu hilo.
Papa Benedict pia anasifiwa kwa kuwa mmoja wa wanatheolojia wa Kikatoliki wa karne ya 20, mwalimu papa ambaye alihubiri imani kupitia wingi wa vitabu, mahubiri na hotuba.
Nchini Tanzania, vyombo vya habari vinakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazopelekea kushindwa kumudu gharama za uendeshaji wa kazi na mishahara duni kwa wafanyakazi pamoja na mrundiko wa kodi za usajili, huku serikali ikiahidi kusaidia vyombo hivyo kifedha pamoja na maslahi ya waandishi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anaripoti kamili.
Uwepo wa mishahara midogo, ukosefu wa bima za afya na pensheni kwa waandishi wa habari imekuwa ni moja ya manunguniko ya muda mrefu, licha ahadi kutolewa na watawala wanapokuwa katika majukwaa ya kisiasa. Kutokushirikishwa katika mipango endelevu ya taifa imekuwa ni chanzo kwa vyombo vya habari kutokuwa na mapato mazuri, hasa kwa vyombo ambavyo vinarusha matangazo yake ndani ya mkoa. Mmoja wa wadau wa habari na msimamizi wa kituo cha redio cha Hidaya FM Alizumo kutoka Kigoma anasema juhudi zaidi zinahitajika kwa vyombo vya habari kujikwamua kiuchumi, hasa vinapokabiliwa na mrundikano wa kodi.
Huku ikiwa bado vyombo vingi vinalalamikia kodi nyingi ambazo zipo, kuanzia swala la usajili na kulipia frequency na vifaa kadhaa kila mwaka, lakini vile vile hata uhuishaji wa leseni nayo bado ni gharama, ambapo vyombo vingi vya habari vinazungumzia uwepo wa lukuki wa malipo yanayoelekea serikalini kutoka vyombo vya habari, huku ambapo bado hata uchumi wa unazidi kusuasua.
Maslahi ya uandishi wa habari hayawezi kuimarika ikiwa hali ya uchumi katika vyombo hivyo haijapatiwa ufumbuzi, na pia kuna suala jingine la ukosefu wa matangazo ambayo ni moja ya muhimili wa vyombo vya habari kuwa na pato la kuendesha shughuli zake. Hassani Yusufu, msimamizi wa redio ya Iqra FM jijini Mwanza, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema licha ya kuandika miradi mingi ya kuomba matangazo ili kuendesha redio, lakini bado kumekuwa na hali ya kutokuthamini na kujiona kama wanadharaulika ukilinganishwa na redio kubwa zenye majina.
Fursa kwenye nchi yetu ipo, matangazo yapo ya serikali, makampuni yapo, lakini sisi kwenye media hizi ndogo, kiukweli hii changamoto imekuwa ni kubwa sana. Kuna time unahisi kwamba labda tunadharaulika, kwamba sisi coverage yetu ni ndogo ndio maana tunapuuzwa, lakini sisi pia ni waathirika zaidi wa uchumi kuliko vyombo vya habari vingine ambavyo kwenye nchi yetu vinaonekana ni vikubwa.
Hata hivyo, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia njia ya habari Nape Nnauye amesema mwaka 2023 serikali itaweka nguvu za kutosha kwenye suala la maslahi ya waandishi wa habari na uchumi wa vyombo vya habari ikiwemo mikataba ya wanahabari ili kuongeza ari katika utendaji wao.
Itaweka nguvu za kutosha mwenyewe itasimamia. Lakini taka maslahi ya wanahabari yakae vizuri lazima wakishe uchumi wa vyombo vya habari unakaa ikiwemo kulipa madeni. Lakini ikiwemo mikataba ili kuongeza ari katika utendaji wa kazi.
Alizumo anasema waziri Nape ana kazi kubwa ya kufanya kutekeleza aliyoyaahidi na kuweka matumaini makubwa kwa wanahabari. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Haya, tumsikilize sasa Sande Shomari na habari za spoti.
Karibu katika kona ya michezo msikilizaji, ambapo hii leo tunaanzia moja kwa moja kule nchini Rwanda. Langu jina Sunday Shumari, na kule Rwanda msimu wa ligi 2022-23 umemalizika. Mzunguko wa kwanza AS Gale ikiwa kileleni sambamba na Kiyovu Sports Club, tofauti ikiwa ni magoli 7. Timu ya taifa ya Rwanda ya wanawake zaidi ya miaka 19 mchezo wa cricket hali kadhalika wanajiandaa kushiriki mashindano ya kombe la dunia 2023 kule Afrika ya Kusini. Haya basi, mengi zaidi tuungane na mwanachezo wetu Christopher Karenzi akiwa mjini Kigali.
Kigali wako mbele baada ya mechi 15 za kwanza za kampeni ya kuwania taji la ubingwa msimu huu. Wamejikusanyia pointi 30 tofauti ya magoli 7 dhidi ya Kiyovu Sports Club ambao wako sambamba kwa alama. Timu ya APR waliingia kwenye sherehe za Krismasi na mwaka mpya wakiwa kwenye nafasi ya 3 kwenye jedwali na pointi 28. Timu ya jeshi la wazamiaji hapa nchini, Marines, na Espoir ya Rusisi wako hatarini kushuka daraja la kwanza ikiwa hawatofanya vizuri katika mzunguko wa pili wa ligi. Wako kwenye nafasi ya 15 na 16 za mwisho. Na timu ya taifa ya Rwanda ya cricket wanawake wasiozidi miaka 19 wajiandaa kushiriki mashindano ya kombe la dunia mwaka huu kuanzia tarehe 14 hadi 29 Januari. Mwishoni mwa wiki walikabidhiwa bendera ya taifa kama ishara ya kuwakilisha nchi yao. Timu hii ya Rwanda imeondoka jana Jumapili kuelekea Afrika Kusini kwa maandalizi kabla ya kuanza kinyang'anyiro hicho cha kuwania kombe la dunia. Kutoka VOA Kigali, huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali. Moja kwa moja wasindikie hali kule nchini Tanzania, ambapo michuano ya kombe la mapinduzi imeanza kushika kasi kule visiwani Zanzibar, huku miamba ya soka nchini humo Tanzania, Simba na Yanga zikiwasili visiwani humo tayari kuanza kampeni ya kulinda kombe hilo. Simba ilikuwa ya kwanza kuwasili nyakati za mchana, baadaye watani wao wajadi wakiwasili nyakati za jioni kwa kitamba kuondoka na ubingwa huo unaotetewa na timu ya Simba. Simba inaingia kwenye kombe hilo ikikosa nyota wao kadhaa waliomjeruhi, lakini baadhi ya mashabiki wanasema hawana wasiwasi na hilo, maana kiwango kizuri kitaonyeshwa na timu hiyo katika michezo yake ya ligi kuu. Wakati huo huo, msemaji wa timu hiyo Mohamed Ali ametaja nyakati ya timu hiyo ikiwamo kusajili wachezaji wa kimataifa ili kuendelea kufanya vizuri katika michezo yake.
Niseme tu ya kwamba bado hatujamaliza kugawa dozi nene, lakini vile vile hatujamaliza usajili. Kuna watu wa kutisha wanakuja Simba Sports.
Na dirisha dogo la usajili tayari limekushafunguliwa, huku baadhi ya timu zikianza kuzunguka huku na kule kwa ajili ya kuimarisha vikosi vyao. Haya basi, kutoka huko Tanzania tuingia hapa Marekani kwenye ligi ya NBA. Kyrie Irving na Kevin Durant walipachika pointi 32 na kila mmoja na timu ya Brooklyn Nets kuendeleza msururu wao mrefu zaidi wa kushinda tangu kwa mia Brooklyn hadi mechi 9 kushinda pointi 125 kwa 117 dhidi ya Cleveland Cavaliers Jumatatu usiku. Durant alimpita Tim Duncan kwa jumla ya pointi 26,096 hadi nafasi ya 15 kwenye orodha ya wafungaji bora alipopachika pointi kwa kuruka futi 20 katika robo ya pili inayemtafuta, akimfuata Durant ni Dominic Wilkins. Kevin Durant alizungumza waandishi wa habari baada ya mchezo huo na kusema kwamba yote haya ni mambo mazuri kwa upande wake na anasherehekea kila kidogo anachokipata. Naye Kyrie Irving alifunga pointi 3 mara 7 msimu huu na kurusha mpira miwili muhimu ya adhabu zikiwa zimesalia sekunde 41, huku akizomewa karibu kila alipogusa mpira na mashabiki waliomshangilia kwa misimu 6 alipokuwa na timu ya Cleveland. Naye Rui Hashimura alipachika nyavuni pointi 26. Chris Paul Porzingis pointi 22 wakati timu yao ya Washington Wizards ikilaza Milwaukee Bucks na pointi 118 kwa 95 siku ya Jumapili usiku. Ikiwa ni ushindi wao bora wa tano mfululizo, wametisha kweli kweli vijana hawa. Vile vile katika mechi nyingine ambapo tumeangalia katika NBA, Phoenix Suns watapambana na New York Knicks, Raptors watapambana na Indiana Pacers, wakati Chicago Bulls watapepetana na Cleveland Cavaliers, na LA Lakers watakuwa na Charlotte Hornets. Kutoka kona ya michezo, langu jina Sunday Shomari. Kwaheri.
Haya, asante Sunday Shomari kwa uhondo huo wa spoti. Itakapotimia saa 3 kamili usiku huu, msikilizaji utasikia kipindi cha Kwa Undani na Mkamiti Kibayasi akiangazia siasa za Marekani, wa Republican wakichukua udhibiti wa baraza la Congress. Tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza. Tunakutakia mwaka mpya wenye mafanikio makubwa kila mara, na tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari wa mwisho wa mwaka, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza maeneo manne muhimu ya mafanikio ya kidiplomasia kwa mwaka wa 2022. Kwanza alibainisha Marekani iliungana na ulimwengu ili kuhakikisha kwamba vita vya Russia dhidi ya Ukraine vinashindwa kimkakati. Tangu Februari 24, tumekutanisha dazeni ya washirika na wadau ili kuhamasisha usalama, msaada wa kiuchumi na kibinadamu kwa watu wa Ukraine wanaposimama kutetea demokrasia ya nchi yao na dola yake pamoja na uhuru wake. Msaada wetu wa pamoja, ikiwa ni pamoja na nyongeza ya dola bilioni 1.85 za msaada wa kijeshi wa Marekani ambao umewezesha wapiganaji wa Ukraine kuendelea kujibu mashambulizi, kuwakomboa watu wao na kuyachukua maeneo ambayo yametwaliwa. Pili, tuliongeza kasi ya maelewano ya kimkakati na washirika pamoja na wadau wetu kwa Jamhuri ya Watu wa China. Waziri Blinken alisema, mwezi Mei niliweka mkakati wetu wa kukabiliana na changamoto iliyoletwa na Jamhuri ya Watu wa China, kuwekeza katika misingi ya nguvu zetu nyumbani, kuungana na washirika pamoja na wadau wetu kushindana na China ili tuweze kutetea maslahi yetu na kutambua maono yetu ya siku zijazo. Zaidi ya hayo, Marekani na washirika wake bado wameungana katika dhamira yao ya kulinda amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan na kuendelea kuibua wasiwasi na kuchukua hatua za pamoja katika kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu wa Jamhuri ya Watu wa China huko Xinjiang na Tibet, na mmomonyoko wa uhuru wa kujieleza na habari huko Hong Kong. Tatu, Marekani imekusanya miungano ili kutoa suluhu kwa usalama wa chakula, afya, nishati na hali ya hewa na ukuaji wa uchumi jumuishi. Hatimaye, tulitumia uwezo wa diplomasia ya Marekani kuendeleza amani, kuzuia na kupunguza migogoro, alisema Waziri Blinken. Pamoja na washirika wetu kutoka Israel, Morocco, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri, nilishiriki katika mkutano wa kihistoria wa Negev ili kusukuma muingiliano na kurejesha uhusiano wa kawaida huko Mashariki ya Kati. Tulisimamia makubaliano ya kihistoria kati ya Israel na Lebanon ili kutatua mzozo wao wa muda mrefu wa mpaka wa baharini. Tuliunga mkono mazungumzo yaliyoongozwa na Waafrika
ambayo yalipelekea kusitishwa kwa uhasama kati ya Ethiopia na vikosi vya Tigray. Tulisaidia kuleta kupatikana kwa muundo wa makubaliano ili kuirejesha Sudan kwenye njia ya kuelekea demokrasia inayoongozwa na raia. Tulisaidia kupata na baadaye kupanua sitisho la mapigano katika mzozo wa Yemen. Wakiangalia mbele kwa mwaka 2023, alisema Waziri Blinken, Marekani na washirika wake wataendelea kufanya kazi pamoja ili kujenga ulimwengu ambao ni huru, wazi, salama na wa ustawi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.